të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pasi u lirua nga paraburgimi 48 orësh nga policia e Kosovës, Naser Kelmendi mbrëm vonë është arrestuar nga policia e Ulexit. Sot në Bruxelles vazhdojnë takimit e delegacionit të Kosovës dhe Serbisë për planin e implementimit të marrëveshjes për normalizim. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kërkojnë që kryengretësit dhe qeveria në Siri të bisedojnë për një tranzicion politik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me presidentin e Koreasë Jugore Park Geun-hye, ndërsa pas takimit në konferencën për shtyp në Washington, theksoi se aksionet provokuese të Koreasë Veriore nuk do ta detyrojnë komunitetin ndërkombëtar që të bëjë lëshime. Zoti Obama tha se kërcënimet aktuale të Koreasë Veriore kanë dështuar përsëri për ta përçarë partneritetin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Koreasë Jugore. Ai tha se Korea Veriore nuk ka fituar asgjë nga provat aktuale bërthamore dhe raketore. Para takimit Obama Park, shtëpia Bardh ka njoftuar se Korea Veriore i ka tërhequr prapa raketat balistike me rreze të mesme veprimi që i kishte vendosur më parë. Megjithatë, Barack Obama ka paralajmëruar se nuk ka shenja se Pjenjani është i përgatitur për të lëvizur në drejtim paqësor. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se Siria është aftë të ballafaqohet me agresionet izraelite. Këto komente ai i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm iranian, Ali Akbar Salehi, mbrëm në kryeqytetin Damask. Këto ishin komentet e para të presidentit të Sirisë prej sulmeve ajrore të Izraelit, përfshirë edhe bombardimin e caqeve ushtarake afër Damaskut. Asadi e ka akuzuar Izraelin për mbështetjen e terroristëve, që është emër të cilin e përdor qeveria e Sirisë për kryengritësit kundër regjimit. Ministri jashtëm iranian, Ali Akbar Salehi, tha se Teherani beson se Siria do të dalë fituese nga kriza. Nga sulmi militantëve të dyshuar islamik në një stacion policor në pjesën verilindore të Nigerisë, janë vrarë 10 persona. Autoritetet thanë se gjatë sulmit të mbrëmshëm janë vrarë 55 vetë. Raportohet se militantët kishin përdorë granata gjatë sulmit në qytetin Bama në shtetin Borno. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por Borno konsiderohet të bazë grupit të militantëve islamik e Boko Haram, që e kundërshton arsimin dhe kulturën perëndimore dhe për disa vite zhvillon kryengritje në Nigeri, që është shteti me numër më të madh të banorëve në Afrikë. Raportet nga Italia thonë se një anije transportuese është përplasur në portin Gjenova. Anija ishte ndeshur me kullën e kontrollit dhe me këtë rast kanë humbur jetën së paku 3 vet, ndërsa 6 të tjerë konsiderohen të zhdukur. 4 persona nga kjo anije tashmë janë në spital. Ekipet e shpëtimit po përpiqen të përcaktojnë se a ka ende njerëz në shtyllën e lartë të anijes me konstruksion metalik që nga goditja ka mbetur në këndin 45 shkall. Në momentin kur doli nga porti, anija për shkaqe tashpërtash të panjohura kishte manovruar keq dhe me shpejtësi të plot ishte përplasur në kullën e kontrollit. Alex Ferguson, trajneri i ekipit të njohur të futbollit të Manchester United, që në këtë klub i kaloi 26 vjet, do të tërhiqet në fund të këtij sezoni, është kumtuar në faqen e internetit të këtij klubi. Trajneri Ferguson ishte njëri nga trajnerët më të suksesshëm, jo vetëm në futboll, por edhe në sportin në përgjithësi. Derisa zoti Ferguson, 71 vjeçar, e ka udhëhequr ekipin Manchester United, ka fituar 13 tituj të kampionit në ligën e parë angleze, përfshirë edhe atë të këtij viti dhe 2 tituj të ligës së kampionëve evropian. Në kumtesën e tij thuhet se ishte e rëndësishme që të largohem nga organizata në formën më të fuqishme të mundshme dhe besoj se këtë e kam bërë. Alex Ferguson mbetet në Manchester United si drejtor dhe ambasador zyrtar. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia e Ulexit të mbrëm vonë e ka arrestuar Naser Kelmendin, të cilin policia e Kosovës posa e kishte liruar nga paraburgimi 48 orësh, si pas vendimit të gjukatës themelore të Prishtinës. Vendimin për arrestimin e të dyshuarit të Naser Kelmendi, i cili kërkohet nga autoritetet e Bosnjë-Hercegovines për krim të organizuar, dhe është të bërë nga prokurorët e misionit të Bashkimit Evropian e Kosovë, EULEX. Zyrtarë të EULEX-it theksojnë se për dorëzimin eventual të të kërkuarit Kelmendi në Bosnjë-Hercegovinë do të shihet në të ardhmen e afërt. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Françoise Lambert nga EULEX se i tha Radios Evropa e Lirë se i dyshuari po hetohet përveç veprave që e ngarkon prokuroria e Bosnjës dhe Hercegovinës, edhe për një vepër të dyshuar të kryer në Kosovë. I dyshuari po hetohet përveç veprave të tjera edhe për krim të organizuar, tha zyrtarja e lartë e EULEX-it për media Lambert. Pas arrestimit dhe mbajtjes në paraburgim për 28 orë në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar, gjykata themelore Prishtinës për rastin e Nasser Kelmendit është dashur edhe të vendos nëse ka bazë për ekstradimin e tij në Bosnjë e Hercegovinë. Ai kërkohet nga autoritetet bosnjake për krim të organizuar dhe vepra tjera penale. Kushtetuta e Republikës e ndalon ekstradimin e një shtetasi të Kosovës tek një shtet tjetër i cili kërkon atë të dyshuar. Dilem kjo në të cilin EULEX-i nuk kishte zyrtarisht përgjigje gjatë tërë ditës, por kjo çështje është zgjidhur të martën brëma kur avokati të dyshuarit Osman Cucović tha për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij ka në shtetësinë e Kosovës.
Vonë gjajën Kosova i nikakve ekstradicie.
Ai është qytetar i Kosovës dhe kurfar ekstradimi nuk lejohet sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, kështu që ai është privuar nga liria jashtëligjshëm. Kosova nuk do ta dorëzojë asesi, sepse kjo do të paraqiste thyerje të kushtetutës dhe ligjit, pohoi avokati i tij mbrojtës. Mirë, po përkundër kësaj, menjëherë pas lirimit të tij, Nasser Kelmendi u arrestua prap shumë shpejt, shpjegon Cucović. Zotri Kelmendi ka bërë dy hapa jashtë ndërtesës së policisë, dhe atë e kanë prit policët e EULEX-it ku ja dorëzuan vendimin e dytë për 48 orë të tjera para burgim. Avokati mbrojtës shpjegoi edhe si lirimi i tij pas para burgimit prej 48 orëve, policia Kosovës e ka arsyetuar me një vendim që ka pranuar nga autoritete gjyqësore, ku zotri Kelmendi lirohen nga para burgimi, meq nuk janë përmbushur kushtet që ai të mbahet edhe më tutje në para burgim. Si pas e EULEX-it, zyra prokurorisë speciale të Kosovës ka nisë hetime kundër Nasser Kelmendit, ku në bashkërendim me prokurorët e EULEX-it, policia evropiane nga njësia krimit të organizuar vetëm se ka zbatuar arrestimin e sërishëm të dyshuarit. Si që mësohet, Misioni Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë ka pranuar dosje nga prokuroria Bosnjës dhe Hercegovinës kundër Nasser Kelmendit. Ky dokumentacion është i nevojshëm për ekstradimin e të dyshuarit në shtetin Bosnjak, në shtetësinë të cilit vend e ka i dyshuari. Mirë, po sipas zyrtarës për informim në EULEX, Françoise Lambert, dorëzimi Nasser Kelmendit tek organet e drejtësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës nuk është çështje e mbyllur. Për këtë do ta shohim në të ardhmen e afërt. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë sot e vazhdojnë takimin në të cilin po synohet arritja e pajtueshmërisë për një plan për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Duket se takimi djeshëm në Bruksel nuk solli ndonjë afrim të qëndrimeve ndërmjet delegacionit të Beogradit dhe atij nga Prishtina. Bisedimet u dhiqën nga drejtori për zgjerim i Bashkimit Evropian, Fernando Gentilini. Për takimin e djeshëm nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Duke folur pas këtij takimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajdi Kuçi, i cili ka udhëhequr delegacionin kosovar në takim, ka thënë:
"Yes, we had discussion with Mr. Gentilini, I think both parties we have expressed our positions."
Të dy palët i kemi shprehur qëndrimet tona dhe ne dojë si zoti Gentilini do të na paraqes neve një projekt plan të ri sa i përket planit të zbatimit dhe shpresoj se do të diskutojmë për të, ka thënë Hajdin Kuçi, i cili është shef i delegacionit të Kosovës në këtë takim. Ai po ashtu ka thënë se pa një plan të zbatimit marrëveshja është zero. Kuçi nuk ka dashur të komentoj akuzat që ka bërë pala serbe ndaj delegacionit të Kosovës për atë që Serbia e quan mungesë të fleksibilitetit nga ana e Prishtinës.
I don't like to accuse none of parties here. We are here.
Nuk dua të akuzoj askënd. Ne jemi këtu për të arritur planin e zbatimit dhe jo negociata tjera, por për marrëveshjet që kemi arritur. Ata duan të arrin diçka për te i marrëveshjes apo ndoshta një marrëveshje tjetër, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës. Përderisa nga ana e Bashkimit Evropian nuk ka dashur zyrtarisht të prononcohet lidhur me rrjedhe me takimin, pala serbe ka dhënë disa ide të reja, sipas të cilave duket të qartë se palët nuk janë shumë afër pajtimit. Këshilltari presidentit të Serbisë Djuric, i cili udhëheq delegacionit serb në takim, ka thënë se Serbia kërkon që të diskutohet në nivel të lartë politik edhe për disa çështje etike, të cilat deri më tani nuk janë përfshirë në marrëveshje. ai në këtë aspekt ka përmendur pozicionin e kishës ortodokse serbe, çështjen e pasurisë si dhe kushtet për integrimin e serbëve në institucionet e Prishtinës. Ndërkohë, diplomatët të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se pa një plan të zbatimit të marrëveshjes dhe pa fillimin e zbatimit të saj, do të jetë shumë vështirë që shtetet anëtare të BE-s në samitin e qershorit të marrin në një vendim pozitiv për të dhënë servisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit. Por, burimet e BE-s kanë thënë se janë të vetëdijshme se zbatimi i marrëveshjes nuk do të jetë i lehtë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se do t'i inkurajojnë kryengritësit në Siri dhe qeverinë në Damask që të bisedojnë për tranzicion politik, për ta përfunduar gjakderdhjen që po zgjat afro 2 vite. Këto komente u bën në mbrëmvorë në Moskë pas takimeve të sekretarit amerikan të shtetit, të John Kerry, me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe me zyrtar të tjerë rus, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Nga konflikti në Siri vlerësohet se janë vrarë afro 70.000 njerëz. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, gjatë qëndrimit të tij në Moskë, është takuar me presidentin Vladimir Putin dhe me zyrtar të tjerë të lartë të Rusisë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Pas takimit, Kerry dhe Lavrov tha se Washingtoni dhe Moska do të punojnë për të organizuar një konferencë për Sirinë deri në fund të këtij muaji. Për këtë çështje u shpreh ministri Lavrov.
Мы договорились о следующем. Россия и Соединённые Штаты будут поощрять и сирийское правительство, и оппозиционные группы.
Ne jemi pajtuar për këto çështje. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do ta inkurajojnë qeverinë e Sirisë dhe grupet opozitare me qëllim që të gjejnë zgjidhje politike. Ne po ashtu jemi pajtuar për domosdoshmërinë që kjo të provohet sa më shpejt që është e mundshme, bile deri në fund të muajit, për të organizuar një konferencë ndërkombëtare, e cila do të ishte vazhdimi i konferencës së Gjenevës, që ishte mbajtur në muajin qershor të vitit të kaluar, tha Sergei Lavrov. Plani Gjenevës parashëh hapat për krijimin e një qeverie me pjesëmarrjen e të dy palëve, të cilat do të kenë mundësinë vetos ndaj kandidatëve për të cilët konsiderojnë se janë të papranueshëm. John Kerry tha se u takon sirianëve të vendosin nëse presidenti Bashar al-Assad do të merrte pjesë në procesin e tranzicionit politik.
As an individual to understand how Syria could possibly be governed in the future by the man.
Është e pamundshme për mua si individ për të kuptuar se si Siria do të mund të qeverisej në të ardhmen nga njeriu i cili, siç e dini, ka kryer gjëra që ne e dim se kanë ndodhur. Por unë nuk do të vendos për këtë çështje më njëherë, as në të ardhmen. Marrëveshja e Gjenevës thotë se qeveria e tranzicionit duhet të zgjidhet me pajtueshmëri reciproke nga palët, tha John Kerry. Zoti Kerry ka sugjeruar se procesi në zgjidhjen politike në Siri mund të ndikojë në vendimin e Washingtonit nëse do të armatos kryengritësit.
If this kind of process can move successfully,
nëse një lloj procesi të këtill mund të lëvizë me sukses për të sjellë Partitë së Bashku dhe aktualisht ta implementojë në marrëveshjen e Gjenevës, shpresojmë se kjo nuk do të jetë nevojshme. Shumë varet nga ajo se çka do të ndodhë gjatë javëve të ardhshme, tha John Kerry. Të dy zyrtarët e lartë, John Kerry dhe Sergei Lavrov, biseduan edhe për tema të tjera. Zoti Lavrov tha se Washingtoni dhe Moska kanë detyrë të përbashkët për luftimin e terrorizmit.
Все проблемы, все несогласованности, все шероховатости немедленно оставлялись в сторону.
Të gjitha problemet dhe të gjitha mospajtimet janë lënë anash dhe ne i kemi konsoliduar përpjekjet për luftimin e së keqes së përbashkët. Terrorizmi, ekstremizmi dhe shumë kërcënime të tjera kërkojnë përpjekje unike, tha Sergei Lavrov. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Pasi u lirua nga paraburgimi 48 orësh nga policia e Kosovës, Naser Kelmendi mbrëmvorë është arrestuar nga policia e Euleksit. Sot në Bruxelles vazhdojnë takimet e delegacionit të Kosovës dhe atit të Serbisë për planin e implementimit të marrëveshjes për normalizim. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kërkojnë që kryengritësit dhe qeveria në Siri të bisedojnë për një tranzicion politik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.